ve kterému není velení, a to přímo do Abusíru, protože tam právě teď prodlévá na české koncesi náš kolega profesor Miroslav Bárta. Jeho přednáška se bude týkat 7 zákonů civilizace, které profesor Bárta v rámci svého studia krize, kolapsu a regenerace civilizací formuloval, a tak zní i název poslední publikace, kterou vydal. Já ještě doplním, že pak ho doplní jeho inženýr Jaroslav Řasa a Abra Software, který těch 7 zákonů civilizace pak pojme jako aplikaci pro firemní řízení. Miroslav Bárta rozpracoval v těch 7 zákonů civilizace klíčovou myšlenku, že to, co civilizaci přivedlo na vzestup, se nakonec stává také příčinou jejího pádu. Ale jelikož vidím, že už ho mám v zádech, je připraven, tak předávám slovo profesoru Miroslavu Bártovi. Inženýr Jaroslav Řasa a Petr. On to má se zpožděním 7 civilizace, ale už tuší, že se to blíží. Miroslave, teď. Miroslav Bárta rozpracoval v tom... ...ke příčinu. Já radši mlčím, aby to nebylo.
Neexistuje, nejde. Baťa.
On to má se zpožděním zákonu civilizace, ale už tuší, že se to blíží. Miroslave, teď. Miroslav Bárta zpracoval s tom.
Dobrý den, já děkuju a omlouvám se za to, že celou konferenci takto komplikuju. To, o čem budu mluvit, není, jak někteří devianti mi stále ještě předpisují kázání, zkázy a tak dále, ale naopak pokusit se vylíčit na základě dlouhých časových řád, které pokázejí ze studia mnoha civilizací, to, čemu bychom dneska se mohli díky technologiím, našim znalostem.
Dobrý den,
ještě se musím mluvit za to, že na přednášce programu je pan Novák, který se tam dostal, že nedopatří, takže ta odpovědnost je jenom moje a Jandy Řasy. Mluvilo se tady už o tom, že je potřeba komplexní
kreativní.
Na tohle je
úplně,
který vychází ze studia mnoha a civilizací, které zároveň zmiňují. Ještě se musím... Takže slyšíte mě furt dál? Doufám, že jo. Je to v pořádku, Matěj mi píše, tak já budu mluvit dál. Všechny civilizace měly společnou jednu věc. Mysleli si, že budou růst do nebe a že jsou vlastně v čase neomezené. To si myslím, že je velká chyba. Jeden příklad za všechny je zde kolaps britského impéria, které jsme mohli sledovat de facto příjmem přenosu na začátku, na konci 40. na začátku 50. let, kdy během ani ne 10 let se počet žijících na území Velké Británie zmenšil na mimo území Velké Británie na 5 milionů, přičemž pouhé 3 miliony žili v Hongkongu. Těch 7 zákonů, jak už jsem řekl, vychází ze studia civilizací v minulosti, v současnosti, tady je jejich přehled tak, jak vyšly letos na jaře. Je to zákon kolapsu a regenerace, je to zákon skokové změny, Herakleitův zákon sdílených hodnot a vizí, zákon společenské smlouvy, zákon energetické a technologické determinace a konečně zákon adaptace. Když se díváme na společnost, její součástí samozřejmě, její ekonomie, firemní podnikání, Tak velice schematicky se dá rozdělit takto, přičemž se stává z nějakých vnitřních procesů a segmentů, které tady vidíte, jsou hlavní čtyři. Kvalita institucí, poznání, technologie, vzdělanost, pak je to samozřejmě legitimita, společenská smlouva, ekonomika. A to celé je vlastně obaleno v nějakém přírodním prostředí a zatímco tu vnitřní dynamiku bychom dneska v 21. století měli mít ambici a máme i ty možnosti moderovat podstatně více, než to dělal, než se tak dělo v minulosti na této planetě, řekněme v posledních 5000 letech, tak do přírodního prostředí je to trošku složitější. Já teď se rychle podívám v tom vymezeném čase na některé zákony, zákon kolapsu a regenerace. Žádné civilizace nejsou věčné, ale jejich kolaps, takzvaný neboli ztráta komplexity, znamená pouze zásadní přeměnu, kdy jedna přichází jinou, stejně jako třeba jedna firma může přicházet jinou. Zákon skokové změny říká, že k zásadním změnám chází náhle, skokově, v rámci čehož se naprosto mění fungování případů. Jenom z poslední doby, za posledních 100 let máme celou řadu tady některé z nich a vždycky si všimněte, že to bylo jakoby v úzovkách ze dne na den, že to nikdo nečekal, i když se to čekat mohlo. A vlastně ze dne na den se to všechno proměnilo, což má velice blízko i k něčemu, co bylo objeveno znovu objeveno v roce 2011 v ekonomii. Vyšlo to v roce 2011, kdy tomu ekonomové začali říkat switching processes and financial markets, protože zjistili, že ceny komodit na komoditních burzách se také nemění lineárně, ale jakoby skokově, což je velice zajímavé, protože to spojuje vlastně ekonomie s archeologií, která tady ten princip definovala někdy v roce 1972. Tak a co je ještě důležité u těch skoků, protože si myslím, že to má významné implikace, jsou myšlenky Clayton Christensena z roku 1997, The Innovator's Dilemma, se jmenuje ta publikace, kdy přesně to samé se týká vlastně i vývoje společnosti a tam ten největší problém nebývá jenom ten skoková technologie, ale hlavně to, aby lidi dokázali na ty nové změny vlastně přenastavit své myšlení, a to je něco, co už Baťa jasně říkal, kdy vlastně podotýká v jedné ze svých slavných úvah, že nejsložitější je naučit člověka samostatnému myšlení. Třetí zákon, velice jednoduchý, to, co přivede civilizaci nebo společnost na vrchol, obvykle způsobí její krizi. Vychází z toho jedno jednoduché poučení, pokud chcem pochopit krizi čehokoliv, tak není možné se hrabat v tom konci, hledat ty faktory, které to způsobují, ale jít úplně na začátek, protože tam ten klíč obvykle je. No a když se podívám na velké výzvy dnešní doby na základě aplikace Heraklitova principu, tak tady vlevo můžeme tučně vidět pilíře, na kterých naše západní civilizace vyrostla, na kterých stojí, a vpravo, co se s těmito pilíři právě v této době, tak jak si tady povídáme, děje. Takže rozhodně si myslím, že to není nic pozbudivého, ale zároveň to ukazuje jako nástroje těch dlouhých časových řad, které pomáhají porozumět tomu, co se děje, a tím pádem, když nebudeme brát v potaz samozřejmě Gaussovu křivku, což je jedna z největších výzev dneska, stejně jako Jevonsův paradox při aplikaci nových úspornějších technologií, tak by měla být vlastně velká pomoc, protože právě tím, že bychom předcházeli nebo moderovali tu vnitřní dynamiku, bychom mohli konečně poprvé vynářit, že jsme jiní než ty před námi. Zatím to tak ale nevypadá. Čtvrtý zákon se týká zákona sdílených hodnot a vizí, kdy každá společnost i civilizace musí mít společně sdílené hodnoty, vize a implicitní právo, které definoval už v 50. letech jednak český antropolog Leopold Pospíšil, toho času profesor na Yaleu, a na něj navázal nejslavnější asi právník ve Spojených státech ve 20. století, Lon Fuller, který definuje právo tak, jak to tady je v těchto osmi bodech, a Samozřejmě se můžeme dohodnout o tom, jestli dnešní náš právní systém vykazuje alespoň jednu z těch charakteristik, které tady jsou. A přirozeně nárůst práva, nárůst hráčů v rozhodovacích procesech, to všechno zvyšuje komplexitu, která je těsně navázaná na ROI, to znamená na to, jak objektivně levné zdroje máme k dispozici. A tady už jsou slavné grafy Francise Fukuyamy, jehož úvahy o řízení státu se podle mě týkají velice dobře i řízení firem, ale by bylo asi na další povídání. Společenská smlouva, zákon číslo 5. Firmy i společnosti kupují společenskou smlouvu založenou na vzájemné spolupráci jednotlivých částí společností, pokud není, je velký problém. Creating shared value, a pan Jan tady mluvil o velkém semináři na MIT a myslím si, že je podstatná část toho vychází i z článku, který vyšel už před mnohými lety v Harvard Business Review, Creating shared value, kdy autoři vlastně nevědomky navazují na Baťu a ukazují, že firmy by měly vlastně mít větší společenskou odpovědnost a být jakoby embedded nebo prostě součástí toho té společnosti, ve které vlastně působí, mluvil tady o tom pan profesor Staněk. V tom samozřejmě hraje zásadní roli leadership. Já si myslím, že ten pravý, protože dneska jsou ty problémy tak velký, že potřebujeme leadership. A tady vlastně je popsaný podle mě nejlepší charakteristikou leadership, který má tři vlastnosti, z nich ta jedna, ta mana, je nepopitelná, vrozená, ta se nedá získat žádnými semináři, žádnými team buildingy, zatímco ty další dvě se z části osvojí dají. Šestý zákon je zákon energetické a technologické determinace, kdy vyspělost a udržitelnost, samozřejmě každé společnosti, firmy záleží na používaných technologiích a zdrojích energie, protože bez objektivně levné energie nemůže společnost ani civilizace svou komplexitu udržet. A samozřejmě především technologie jsou vázané také na společenské klima. Možná si vzpomenete někteří z vás, že už na začátku 20. století polovina téměř všech osobních automobilů v Americe jezdila na elektrobaterii, bohužel ta technologie se neujala z různých důvodů. A to je jeden ze vztyčených prstů, proč by firmy měly zásadně dbát na to, kde vlastně ten svůj biznis dělají a vlastně nevyčleněnout se z té společnosti, ale naopak, myslím třeba vyváděním zisků a tak dále, nebo vertikálním rozhodovacím procesem z jedné země do druhé. A přirozeně také každá země, každá firma by si měla důrazně své zdroje hlídat, protože pokud to neudělá, tak se stane přesně to, co se děje v dnešní době. Tomu, jak je nějaký zdroj energie vydatný, tomu se říká ROI. Když se podíváme, tak ty opravdu husté zdroje energie dneska jsou vytlačovány na úkor méně hustých. A to není špatně ani dobře, je to prostě jenom výzva, že pokud chceme mít další růst přirozeně, nebo aspoň udržet současnou situaci, musíme dále hledat objektivně levné zdroje energie, protože bez toho to nejde. No a samozřejmě sedmý zákon je adaptace, kdy každá společnost je na tom tak dobře nebo špatně, jak se dokáže adaptovat na změny přírodního prostředí. Těch sedm zákonů, a co my s nimi, je to vlastně krize, neznamená konec, je to restart, ať už mluvíme o tom nebo o onom. Skoková změna znamená, že se může zásadní změna odehrát třeba i zítra. Zdánlivá linearita vždy končí velkým zlomem. Hledání nových řešení nikdy nekončí. Firmu drží pohromadě hodnoty a vize. Rozpolcená firma se stoupí do pekel. Množství a dostupnost zdrojů bezprostředně limitují výkon firmy a firmy podnikající ve společnosti. Čím lépe si osvojí společnost, tím lépe mě i jejich okolí. Zde některé věci, které vyplývají z těch sedmi zákonů, ale budu končit, já to, abys měl svůj čas. Je to umělá inteligence versus lidská síla, rychlost informací, přístup k nim, protože dneska v globalizovaném světě není tajemství, že hlavní těžení informací, včetně informací z Evropy, probíhá už ve Spojených státech nebo v Číně, ne? Takže tady máme obrovskou soutěžní nevýhodu. Preference pro domácí aktivity, zbližování spolupráce mezi státem, soukromým sektorem a občanskou společností, ztráta vertikálního rozhodovacího procesu, outsourcování a řešení problémů, což už dlouho dělá například americká NASA, legitimita a budování dosažitelných infrastruktur, změna narrativu, co se týká plastů, pandemie, jenom připomínám, že současná pandemie, která má na svědomí něco pod 5 milionů lidí, je zhruba desetinová, a ve srovnání třeba s poslední skutečnou pandemí španělské chřipky, takže možná i o to podívat se na to, co s námi dělá nejen pandemie, ale i mediální narrativ. A pamatovat na to, že současné trendy, jakkoliv se zdají zásadní, nebudou nekonečně lineární a jednohodně to jde k jejich zásadní proměně. Myslím si, že to nezahrnujeme do svého uvažování. A to, co tady říkal i pan Martin Ján, z toho vyplývá taky další věc, dát si pozor na to, abychom jakékoliv nové paradigma neproměňovali v ideologii. Tím už končím vlastně větou, kterou bych přál všem z nás, aby jsme žili v prostředí, v zemi, pracovali ve firmách, kde je velká společnost, taková, ve které muži nebo lidé, tohle antické přísloví, sázejí slovenčí, že v jejich stínu nebudou odpočívat. Děkuju vám za pozornost.
Děkujeme také.
Děkujeme Miroslavu Bártovi a já poprosím, aby teď pro nás těch 7 zákonů, které Miroslav Bárta vyjmenoval, aplikoval pro firmní řízení pan Jaroslav Řasa z Abra Software. Musím říct, že určitě nás zaujme především do 4. Každá společnost a civilizace je založena na společných hodnotách, protože to je asi pro každou firmu klíčové. Mimochodem podobně to řekl i bývalý šéf Microsoftu Steve Ballmer, když řekl, místo reorganizace poskytněte lidem smysl toho, co dělají. Ale teď už konkrétně vy, pane Jaroslave Řaso.
Děkuju, dobrý den, dámy a pánové. Já bych vám nejdřív chtěl říct, jak se stalo, že vedle sebe vypráví egyptolog a inženýr přes počítačové vědy. Já vás když tak poprosím, jestli řeknu obrázek. To se stalo tak, že díky nadačnímu fondu Neuron jsme vyrazili s profesorem Bártou do Egypta, do Abu Síru. A tam jsme strávili asi 4 dny na těch vykopávkách. Bylo to velmi pěkný a při těch příležitostech jsme třeba leželi na těch oltářích a teď jsme se začali říkat, a jak to, co vidíme okolo, jakou to má souvislost s našima časama. A takhle vlastně vznikla debata o tom, jak 7 zákonů, které pan profesor definoval, se nám dostávají do běžné denní praxe i ve firmách. Tak tolik na ten úvod a já poprosím o ten první další slide. Já jsem si je přerovnal do trošku jiného pořadí. Mně přijde, že tohle, zákon energetické a technologické determinace, je něco, co si musí každý na začátku firmy uvědomit. Na jakém trhu pracuje, s jakými lidmi, jak se bude vyvíjet přibližně jeho trh a tak dále. A přijde mi, že to není jenom ta finální fáze, která nás omezuje, ale je to i ta startovací fáze. A pokud je o tu omezující fázi, tak tady dneska bylo hodně řečeno o cirkulární ekonomice. Já si trošičku myslím, že my jsme se dostali s tím, jak to děláme, na nějaký strop, že tam už se dál nedá jít. A myslím si, že ta změna ale není jenom v tom, že se budeme točit v kruhu. A jakkoliv se cirkulární ekonomika jmenuje cirkulární, tak podle mě by neměla být cirkulární, ale měla by být po spirále. Jinak budeme jenom opakovat to, co už jsme udělali a civilizace se neposune. Žádný systém na světě nemůže být uzavřený a není uzavřený. Ani planeta Země není uzavřený systém. Každý den získává obrovské množství hmoty a obrovské množství hmoty ztrácí. Takže to je první věc k tomu omezení, které tady máme. Tak, jestli můžu poprosit další slide. Zákon sdílených hodnot a vizí. Mně teda přijde, že to, co vidíme ve firmách, tak tohle je absolutně první věc. Každá firma musí mít důvod své existence a musí vědět opravdu, co chce a dokázat to říct velmi jednoduše. Velmi jednoduše. A musí to obsahovat nějakou vyšší hodnotu mravní, jak se o tom mluví, protože jinak je to jenom vydělávání peněz a nedává to žádný smysl. To je to, o čem se dnes mluví ve společnosti. Co je ale důležitý, není jenom to, jestli to má zadefinované, ale jestli podle toho skutečně funguje, a to je podniková kultura. A to je často, to narážíte ve firmách na to, že něco se definuje, ale nikdo to tak nedělá. Taková firma nemůže být úspěšná. Tak a další, jestli můžu poprosit, se týká vlastně leadershipu. Ta společenská smlouva, o které mluví kulturologové, to je leadership. To je o tom, jestli ten, kdo je v čele, je následován lidmi proto, že mu věří a protože jim něco v té výměně přináší a proto oni ho podporují. Vytváří pro ně určitý druh prostředí, za kterým jdou, které se jim líbí. A tady já bych si teda velmi dovolil polemizovat dneska s tím, co tady zaznělo, že jestliže management byl jako od zhora dolů a je to všechno přísně řízeno a teď tu pyramidu vememe a otočíme ji jako na tu špičku, já si myslím, že to takhle není. Jo? My nejsme umožňovatelé jako podnikatelé nebo lídři. Umožňovatel je Bůh a příroda. To nám umožňuje něco dělat. Jo? My jsme prostě ti, kteří ty lidi vedou a mají je motivovat. Ale úplně souhlasím, že nemáme motivovat negativníma věcma, nemáme svazovat, máme jim dát prostor svobody. Ale když uděláte úplně všechno jenom, že si každý dělá, co chce, nemáte leadership a nemáte tohle, nemáte tu společenskou smlouvu následovanou lidma. Lidi chtějí být součástí něčeho, co je úspěšný a chtějí se do toho připojit. Nechtějí si jenom dělat, co je napadne. To je taková, mi přijde jako polemika trošku k tomu. Mimochodem i v Harvard Business Review teď v posledním čísle se mluví o tom, chcete si udržet zaměstnance, tak použijte dvě metody. Dejte jim smysl jejich práce. A druhá věc, dejte jim komunitu, dejte jim tu firmu. Ty freelancery, to není záchrana planety. A není to tak, že bude 90% lidí freelancerů. Člověk potřebuje cítit, že někam patří. Posledních 100 000 let, pokud víme, teda historie. Tak můžu poprosit další? Heraklitův zákon. No jasně, že jo, teď to všichni známe, začnete nějaký výrobek, něco děláte, a pak najednou zjistíte, že už to tak dobře nejde. No tak po petrolejkách musí přijít žárovky, po nich zářivky, po nich ledky a tak dále. Jo, to je jasný. Takže dobrá firma něco dělá teď v současnosti a už přemýšlí o tom, co bude dělat za 5, za 10 let. Je to úplně přirozený. Tak, můžeme dál? Zákon skokové změny. Ano, ty přerušované rovnováhy, to každý, kdo máte firmu, tak to máte ze své zkušenosti. Něco děláte, najednou se to začne dařit, přirozeně rostete, je to taky lineární a pak jsou problémy. A pak něco změníte, ta úspěšná firma něco změní. Někdy velmi rychle, někdy trošku pomalejc. Tak, můžeme dál. Přežití firmy určuje schopnost adaptace a residence na dynamiku vnějšího prostředí. Ukazuje se to jako naprostá pravda. Nejde o velikost firem, ale jde o to, jak rychle dokážou reagovat na to, co se mění. A to především zase, aby tohle bylo možné naplnit, tak musí fungovat ve firmě společenská smlouva. Musí fungovat důvěra mezi lidma a managementem. A ty lidi se musí vlastně přirozeně stávat v určitých oblastech součástí managementu. I na takové drobnosti, jako že firemní akci nemusí vždycky organizovat HR, ale i třeba někdo z toho týmu. Protože je to kus jeho, on si to vám zasví. Tak, no a to jsme byli u zákona adaptace. Poprosím ještě o ten další sled. To je vlastně strašně pozitivní sled. Ten zákon toho kolapsu, kdy se vlastně něco složitého, co už nemá vnitřní energie, aby fungovalo, se to rozpadne na atomy a z těch atomů se složí něco nového, to je úplně v pořádku. Takže pokud se nám to někdy ve firmě stane, a to podnikání taky patří, že to ne vždycky vyjde, tak to není důvod ani katastrofy, ani osobní obrovský prohry. Je to naopak něco, kdy si máme říct, že jsme třeba 30 let řídili firmu, která byla úspěšná, dávala lidem práci, tvořila hodnoty, bavila je a dávala jim smysl života. A když to pak nevíde, no tak to není špatného, těch 30 let už nikdo nesmaže. Takže tohle je běžná součást toho, co v biznesu vidíme. Tak, poslední slide. To je všechno. Myslím si, že zákony, které pan profesor definoval, se nám zcela propisují do našich firm a do biznesu. A buďme za to rádi. Protože jsme součástí jako biznes společenského vývoje. A jediné, co vím, že pan profesor by si moc přál, abych tady dneska řekl, že máme teď jednu velkou výhodu historicky, kterou jsme nikdy neměli. Ty zákony známe. A je na nás, jestli je uplatníme nebo ne. Děkuju.
Jaroslavu Zasovi, který navíc se s tím svým vystoupením popasoval, ačkoliv Miroslav mu mnoho času nedal. Milí přátelé, nyní přijde za námi pan Martin Hausenblas, doufám, že to vyslovuji správně, Malfíny AS. Jeho téma je firma odolávající nepříznivým podmínkám. Dobrý den, ráda vás vidím. Což se obávám, že v poslední době v podstatě každá firma, pokud to není DHL, PPL, Rohlík nebo zásilkovna. Já musím říct, že když jsem se uprostřed covidu zajímala o to, kam bych mohla jít na brigádu a oslovila jsem Rohlík, tak mi ten člověk, který to tam měl na starosti, říkal, to ne, prosím vás, tady už to obsadili letušky a piloti. Takže firma, která dolává nepříznivým podmínkám, jsem ráda, když nám poradíte, jak z toho ven.
Doufám, že vám poradím. Dobrý den, dámy a pánové. Já moc děkuji za tu příležitost dneska tady promluvit.